Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor, o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsa de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată, pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Amin. Printr-un suflet să cerem ajutorul și binecuvântarea Lui peste noi, ca să putem înțelege și în seara aceasta cât mai bine cuvântul Domnului și voia Domnului pentru noi. Amin. Epistola din care am citit acest text este foarte bogată în învățături. Sunt destul de mulți și dintre predicatori care atunci când citesc din epistola aceasta nu folosesc numele lui Pavel, că ar fi scris-o în sensul că se spune că nimeni nu știe precis cine a scris această epistolă. Eu, cu ocazia aceasta, n-o să încep să filozofez și să demonstrez dacă cel care a scris epistola a fost Pavel sau eventual altcineva. Ci de fiecare dată când citesc sau când citesc din această epistolă, eu spun ce spune Pavel, pentru că în Biblia noastră românească pe care noi o avem, traducerea lui Cornilescu, ea poartă numele lui Pavel, epistola apostolului Pavel către evrei. E o epistolă cu învățături foarte multe și deși epistola a fost scrisă pentru evrei, ea se potrivește în multe privințe nu numai pentru cei ce sunt evrei ca și națiune, de naționalitate, ci se potrivește pentru toți cei care cred în Dumnezeul evreilor, adică în Dumnezeul lui Israel, credem în Dumnezeul cerul, care a făcut cerurile și pământul. În epistola aceasta sunt foarte multe sfaturi și probabil că ați observat că în versetul 5 chiar e folosit cuvântul sfat, când apostolul spune: și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Deci în textul acesta pe care l-am citit, avem sfaturile Domnului pentru copiii săi. Și toți cei care, prin Domnul Iisus, prin credința în Domnul Iisus Hristos, ne considerăm copiii lui Dumnezeu, să primim sfaturile acestea pentru noi. Sfaturile pe care Dumnezeu le dă copiilor săi. În Biblie, în mod repetat, Dumnezeu dă sfaturi și sunt texte în Biblie, nu numai în textul acesta din care am citit, unde sfaturile pe care le dă sunt prezentate așa ca niște sfaturi pe care le-ar da un tată la copiii lui, așa eventual sfătuiește Dumnezeu prin scripturi pe copiii săi. Și în sensul acesta aș dori să ne uităm într-un text din Vechiul Testament, la Proverbele, capitolul 3, din care să citim versetele 11 și 12, unde uitați ce scrie înțeleptul Solomon. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Și când apostolul Pavel scrie versetele acestea, el se gândește la textul acesta pe care l-a scris înțeleptul Solomon în cartea Proverbele, în aceste texte, în aceste versete pe care deja le-am citit. Dumnezeu își sfătuiește copiii săi prin scripturi. Și cum apostolul Pavel în epistola aceasta către evrei spunea lucrul acesta, cum Dumnezeu își sfătuiește copiii săi prin scripturi, atunci în vremea respectivă Vechiul Testament era numit scriptură, noi în generația noastră numim și Noul Testament tot scriptură, deci noi avem atât scriptura Vechiului Testament cât și scriptura Noului Testament, prin care Dumnezeu vorbește celor ce cred în El și îi numește copiii Lui și sfătuiește pe cei credincioși ca pe niște copii. În Scriptură, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, sunt multe sfaturi pe care Dumnezeu le dă. Și oricare dintre noi am începe să vorbim despre sfaturile lui Dumnezeu, ar fi imposibil ca într-o predică să vorbim despre toate sfaturile lui Dumnezeu, pentru că ele sunt foarte multe. Gândindu-ne însă la sfaturile lui Dumnezeu, aș vrea să ne uităm în mod special la textul acesta pe care l-am citit din Epistola către Evrei, capitolul 12. Și în primul rând, aș vrea să privim din textul acesta sfaturile pe care Dumnezeu le dă copiilor săi atunci când ei trec prin încercări. O parte destul de bună din textul pe care l-am citit, deci începând cu versetul 5 până la versetul 11 din textul acesta, sunt sfaturi pe care Domnul le dă copiilor săi atunci când aceștia trec prin încercări. Și dacă ne uităm începând de la versetul 5, să nu uitați sfatul pe care vi-l dau ca unor fii, fiule, să nu disprețuiești pedeapsa Domnului. Și privind deci la sfaturile acestea pe care le dă copiilor săi, vom putea observa că în câteva versete, de la versetul 5 până la versetul 11, Dumnezeu folosește în textul acesta în mod repetat cuvântul pedeapsă. Și eu într-o Biblie care o am acasă pentru studiu, unde mai și subliniez, am subliniat pe textul acesta cuvântul pedeapsă și în aceste câteva versete cuvântul pedeapsă sau pedepsește este folosit de 9 ori. Deci foarte mult. Textul acesta deci vorbește despre sfaturile lui Dumnezeu atunci când trec prin încercări și deci e folosit și cuvântul acesta pedeapsă, limbajul din textul acesta. Odată e folosit cuvântul mustrare în versetele acestea și odată e folosit și cuvântul abate cunuiaua. Și parcă abate cunuiaua, probabil că cei ce sunteți de vârste asemănătoare cu mine vă aduceți aminte, mai sunt din țară de unde venim noi, din România, când avea tata sau mama acolo o nuia pe care nu o folosea atât de mult, dar parcă mai mult ne amenința cu ea. Și dacă spunea, da, dacă nu ascultăm, dar îți dau eu cu nuiaua. Apostolul când scrie textul acesta, probabil că se gândește la asemenea lucruri care s-a întâmplat probabil și în copilăria lui, când cineva folosea eventual părinții nuiaua ca să-l pedepsească. Și deci, în textul acesta, Apostolul Pavel folosește această comparație, că și atunci când Dumnezeu îngăduie să trecem prin încercări, eventual dacă chiar noi le-am numit pedeapse, ele nu sunt altceva decât ar fi comparate cu o pedeapsă pe care eventual părinții o dau copiilor lor. Deci aceste expresii, deci pedeapsă, mustrare, abate cunuiaua din textul pe care l-am citit, se referă la încercările prin care eventual Dumnezeu își trece pe copiii lui. Și în mod cu totul special, apostolul sublinează în textul acesta că noi nu numai doar să știm că Dumnezeu ne mai mustră, că Dumnezeu ne mai pedepsește, ci noi să fim gata de fiecare dată și în fiecare împrejurare să înțelegem ce vrea Dumnezeu să ne spună și chiar aceste lucruri pe care eventual alții le-ar considera pedepse, noi să le privim ca niște sfaturi pe care Dumnezeu ni le dă. Pentru că El de fiecare dată o face cu drag. Sfaturile pe care Dumnezeu ni le dă atunci când trecem prin încercări. Și în textul pe care l-am citit se spunea să nu disprețuiești. Să nu disprețuiești mustrarea Domnului și nici să nu te descurajezi, ci să știi că Dumnezeu atunci când te pedepsește și atunci o face de dragul tău sau e tot o formă de manifestare a dragostei lui Dumnezeu pentru tine, pentru noi. Și sfatul pe care Apostolul Pavel ne-l dă în împrejurarea aceasta e că și atunci când Dumnezeu ne trece prin încercări, noi să fim gata și să răbdăm, să ne supunem cu tot dragul înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu tot ce face, face pentru binele nostru. Și pentru ca să cumva să înțelegem lucrul acesta, cum trebuie să ne comportăm chiar atunci când Dumnezeu ne pedepsește, sunt date niște explicații în textul pe care noi l-am citit. Niște explicații care, bineînțeles, sunt necesare. Încercările, de exemplu, ele sunt o dovadă de dragoste a lui Dumnezeu pentru noi. De exemplu, în versetul 6, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Deci faptul că Dumnezeu ne trece prin încercări nu înseamnă că nu ne iubește, că ne vrea răul, ci dimpotrivă. E o dovadă în plus că Dumnezeu ne iubește, deci încercările prin care ne trece, spune apostolul aici, sunt o dovadă că Dumnezeu ne iubește și face lucrul acesta spre binele nostru, de dragul nostru. În versetul 10 din textul pe care l-am citit, căci ei, în adevăr, adică părinții, ne pedepseau pentru puține zile cum credeau ei că este bine și Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru. Deci să ne facă bine. Și acum un lucru pe care noi toți îl știm. Chiar dacă nu întotdeauna când am fost copii, am înțeles că tata sau mama ne-a mai dat cu nuiaua de drag, dar fiecare dintre noi, care deja suntem maturi, care avem copii, ne aducem aminte că de fiecare dată când noi pentru ceva am bătut copiii noștri, i-am bătut cu drag, în sensul, ca să nu-i lăsăm să facă lucruri rele, ca să le dăm o direcție bună. Și în mod obișnuit, atunci când părinții, fie tata, fie mama, chiar când îi dă cu nuiaua, cum e folosit textul în textul acesta, expresia, oricare dintre noi am făcut-o cu drag. Și apostolul în textul acesta folosește, așa cum noi, atunci când am văzut că unul dintre copiii noștri, într-o anumită privință, a greșit sau a luat o direcție greșită și noi cu nuiaua am vrut să-l îndreptăm, așa face și Dumnezeu. Așa cum noi, din dragoste, am făcut lucrul acesta ca să ne îndreptăm copiii, am făcut-o pentru binele lor, așa o face și Dumnezeu. Deci încercările sunt prezentate prin care Dumnezeu îngăduie să trecem, sunt o dovadă de dragoste din partea Tatălui Ceresc și ele sunt îngăduite pentru binele nostru. Și în versetul 10 pe care l-am recitit, ultima expresie era ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Deci El nu ne pedepsește ca să ne îndepărteze de la El, ci dimpotrivă să ne facă părtași sfințeniei Lui, să ne apropie și mai mult și să ne străduim fiecare dintre noi, să trăim mai în ascultare de Domnul. Asta înseamnă părtași sfințeniei Lui. Deci în felul acesta, dacă ne uităm, vom înțelege că încercările prin care Dumnezeu ne trece, ele sunt cumva asemănătoare cu o școală în care noi să fim pregătiți pentru viață. Și acum un lucru care pentru cei maturi nu e problemă, acum să spun că toți înțeleg. Atunci când treci printr-o școală, chiar când uneori îți pare te pune la învățătură prea multă, cum e de greu, cât trebuie de mult să înveți, dar după ce ai trecut prin școală și când ți-ai și luat rezultatele, ești bucuros. N-am găsit pe nimeni să-i pară rău câte diplome a reușit să obțină. Am găsit destul de mulți care atunci când trebuia să treacă, sau părinții parcă îi obligau să treacă prin școli, parcă cumva nu tare le plăcea la copii. Dar după ce au fost și după ce au primit niște rezultate, niște diplome, au putut să aibă job bun, bineînțeles că s-au bucurat. Și exact așa e. Dumnezeu ne trece prin încercări, exact în felul acesta. Sunt ca o școală prin care noi să fim pregătiți pentru viață, ca să trăim după voia lui Dumnezeu. În versetul 11 se spune atât de frumos. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată, adică pentru moment, pare o pricină de întristare. Bineînțeles că la nimeni nu-i place în momentul când e pedepsit. Pentru moment pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei, deci e ca o școală, roada dătătoare de pace a neprihănirii. Deci diferența între ceea ce pare pentru moment și ceea ce va fi în viitor. Și când Dumnezeu îngăduie să fim trecuți prin încercări, pentru moment ni se pare că e pedeapsă, dar observăm pentru viitor, în viitor, observăm că a fost bine. Și eu nu vreau să spun o anumită experiență, dar au fost experiențe în viața mea prin care eu am trecut când nu mi-a plăcut. Și așa cu niște sentimente de groază prin anumite încercări prin care am trecut. Dar după ce am trecut prin ele și când mă gândesc în urmă, mi se pare, au fost pentru binele meu. Au fost pentru binele familiei mele. Ce-ar fi fost de mine? Deci am observat că, într-adevăr, așa este. Dumnezeu îngăduie pentru binele nostru. Și în sensul acesta, aș vrea să citim din Epistola lui Iacov, capitolul 1, eventual versetele 2 până la 4. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Uitați-vă doar la versetul acesta. Să fiți desăvârșiți. Oricare dintre noi, când auzim cuvântul acesta, să fie desăvârșit. Fiecare ar vrea să fie desăvârșit. Să fie întreg, adică întreg la minte, întreg la morală. E un lucru frumos să fii întreg. Și cât de frumos e să nu duci lipsă de nimic. Și Dumnezeu, tocmai pentru aceste lucruri, ca să fim desăvârșiți, să fim întregi și ca să nu ducem lipsă de nimic, ne trece prin felurite încercări. Și ne uităm și la versetul 12 din același capitol din Iacov, 1:12. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Și uitați-vă cu câtă înțelepciune vorbește apostolul Iacov aici. După ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu. Fiecare dintre noi așteptăm cununa vieții. Dar pentru ca să ajungem să o primim, trebuie să fim găsiți buni. Și am observat că și ispita are un rol, deci în măsura în care noi răbdăm ispitele prin care Dumnezeu ne trece, avem șansa să fim găsiți buni și să primim cununa. În al doilea rând, aș vrea să observați că în textul pe care l-am citit, apostolul ne dă sfaturi pentru situații care noi ne vedem slăbiți și epuizați. Și cred că și în privința asta, în repetate rânduri fiecare dintre noi, ne-am simțit slăbiți sau chiar epuizați. Și uitați ce e scris în versetele 12 și 13 din textul pe care l-am citit. Întăriți-vă mâinile obosite și genunchii slăbănojiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abate din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Ați observat limbajul folosit? Mâini obosite și genunchi slăbănojiți. Adică situații în care te simți epuizat. Ai impresia că nu mai poți face ce ar trebui făcut și uneori chiar ai impresia că nu mai ești bun de nimic. Mâini obosite, genunchi slăbănojiți. Și expresiile folosite de Apostolul Pavel aici se referă în mod special la oboseala spirituală. Când din punct de vedere spiritual ajunge să fim obosiți, slăbiți și epuizați. Apoi în versetul 13 ni se spunea să croim cărări drepte cu picioarele noastre. Cărările drepte în Biblie reprezintă trăirea după voia lui Dumnezeu. Și aș vrea să citim, sunt multe texte și în sensul acesta în Biblie, să citim din cartea Proverbele, capitolul 4, eventual de la versetul 24, poate chiar până la 27, unde uitați ce e scris. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi se privească drept și pleoapele tale se caute drept înaintea ta. Și atenție în mod special la ce urmează. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte. Și versetul următor, nu te abate nici la dreapta, nici la stânga, ci ferește-te de rău. Cărările drepte reprezintă trăirea după voia lui Dumnezeu. Să nu ne abatem de la voia lui Dumnezeu nici în dreapta, nici în stânga, ci să ne ținem întru totul de voia lui Dumnezeu. Asta înseamnă cărările drepte. Și în versetul 13 din textul pe care l-am citit, Evrei 12 cu 13, vorbea și despre șchiopătare și spunea așa, pentru ca cei ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Vă rog să observați că șchiopătarea, și asta e prezentată tot din punct de vedere spiritual, șchiopătarea reprezintă cumva pericolul de a te abate de la cale. Și eventual cel ce șchiopătează să nu se abată de la cale, adică să rămână pe calea Domnului, să facă voia Domnului. Șchiopătarea reprezintă pericolul de a se abate de la cale. În Vechiul Testament, de exemplu, în cartea întâia a împăraților, la capitolul 18 cu versetul 21, e vorba de o situație în care izraeliții pe vremea prorocului Ilie erau cumva cu inima împărțită. Ce? Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: până când vreți să șchiopătați cu amândouă picioarele? Și la ce se referea prorocul Ilie aici? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă Baal, dacă Baal este Dumnezeu, mergeți după Baal. Șchiopătarea era că ei când să se închine înaintea lui Dumnezeu, când să se închine înaintea idolului Baal. Aceasta era șchiopătarea. Șchiopătarea cumva reprezenta pericolul să se abate de la voia lui Dumnezeu. Și în textul pe care l-am citit se pune problema că eventual și cel care ar fi în pericol să șchiopăteze, Dumnezeu să aibă milă de el, să-l întărească încât să nu se abată de cale, de la calea Domnului, bineînțeles, ci mai degrabă să fie vindecat. În versetele 12 și 13 se pune parcă accent ca să ascultăm aceste sfaturi. Versetul 12. Întăriți-vă dar mâinile obosite. Întăriți genunchii slăbănojiți. Sfaturi practice, să ascultăm. Iar în versetul 13, ca și adevărați creștini, noi să rămânem și să trăim întru totul după voia lui Dumnezeu. Aceste sfaturi erau o încurajare pentru a-i îndemna pe cei credincioși să rămână pe calea Domnului și să alerge mai departe spre ținta creștină. Că așa s-a spus în primele versete, eram îndemnați să ne uităm la căpătenia și desăvârșirea credinței noastre și eram îndemnați cumva să ne aruncăm spre ținta creștină, adică să trăim întru totul după voia lui Dumnezeu. Sfaturi pentru încurajare, pentru continuarea mai departe în alergarea spre țintă. Apostolul Pavel i-a încurajat pe evreii de atunci, epistola a rămas scrisă ca să ne încurajeze și pe noi și cred că în fiecare împrejurare când noi ne adunăm împreună sau ne întâlnim unul cu altul, e bine să ne încurajăm unii pe alții la a trăi după voia Domnului și la a rămâne pe calea Domnului. E adevărat că uneori cineva așteaptă să fie încurajat și se întâmplă câteodată, ca noi poate nici nu știm că cineva are nevoie de încurajare și poate nimeni nu-i spune nimic, dar chiar dacă cineva ar putea să spună, pe mine nu mă încurajează nimeni. Și pentru acesta ar fi o sursă de încurajare, adică îl încurajează Dumnezeu prin cuvântul Său. Nu cred că e cel mai bun lucru să spui pe mine, nu mă încurajează nimeni. Eventual să bași vina fraților, surorilor de credință sau rudenilor. Citește cuvântul lui Dumnezeu să vezi cum te încurajează Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne încurajează pe fiecare dintre noi. Scopul încurajării, scopul pentru care i-a încurajat Apostolul Pavel în textul nostru și ne îndeamnă să încurajăm noi unul pe altul, scopul încurajării este prezentat în câteva puncte aici. Să ne încurajăm unul pe altul pentru ca niciunul dintre noi să nu șchiopăteze pe calea Domnului. Să ne încurajăm unul pe altul pentru ca niciunul dintre noi să nu se abate de la calea Domnului. Să ne încurajăm unul pe altul pentru ca să ne întărim reciproc în credință. Să ne încurajăm unul pe altul pentru ca să continuăm viața noastră creștinească după voia lui Dumnezeu. Și vreau să prezint un alt gând, că în textul pe care l-am citit, sunt prezentate și sfaturi cu privire la lucruri pe care noi să le urmărim sau să le cultivăm. Uitați-vă la versetul 14. Urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Un sfat foarte frumos, lucruri pe care noi să le urmărim. Pacea și sfințirea sunt absolut necesare pentru orice credincios. Ele au o valoare mare. Dacă m-ați întreba acum să spun amănunte, ce valoare au, nu cred că aș reuși să vă spun suficient de bine și nici nu voi încerca. Voi repeta doar ce spune Apostolul Pavel aici. Uitați-vă ce valoare au, că fără de acestea nimeni nu va vedea pe Domnul. Nu e suficient de mare valoarea că prin acestea, prin pace și sfințire, dacă urmărim pacea și sfințirea, vom vedea pe Domnul? Și cine va vedea pe Domnul în slava veșnică va fi fericit întotdeauna cu Domnul. Deci dacă nu mai ne-am uitat doar la versetul acesta, îmi spune, se merită să urmărim pacea și sfințirea pentru ca să îl vedem pe Domnul, Creatorul, și să ajungem cu Domnul în slava Lui veșnică. Și eu am înțeles că pacea și sfințirea trebuie să le urmărim, sensul e să le cultivăm, să ne străduim să le avem. Și eu am înțeles din punct de vedere practic. Nici pacea, nici sfințirea nu vine la sine. Oricare dintre noi, dacă vrei să ai pace în familie, trebuie să cultivi pacea, că altfel nu va fi. Și dacă vrei să trăiești o viață, să ai o viață sfântă, trebuie să cultivi, să urmărești sfințirea. Deci sunt lucruri care nu vin întâmplător. E adevărat, Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos ni le pune la dispoziție. Prin Domnul Iisus Hristos suntem învățați să trăim în pace unii cu alții și cu toți oamenii. Prin Domnul Iisus Hristos putem să fim curățiți de orice păcat și să fim sfințiți. Dar lucrurile acestea, ele nu vin întâmplător. Trebuie să credem în Domnul Iisus Hristos. Trebuie să-L ascultăm pe Domnul Iisus Hristos. Și deci trebuie să urmărim și pacea și sfințirea. Pentru că ele nu vin întâmplător. În mod întâmplător știi ce vine? Nu pacea, ci eventual scandalul. Ăla vine de la sine. În mod întâmplător nu vine sfințirea, ci păcătoșenia. Sfințirea trebuie să o cultivăm, să vrem să fim sfinți, să ne străduim să fim sfinți. Și un alt gând pe care aș vrea să-l prezint e în textul acesta pe care l-am citit, sunt date și niște sfaturi cu privire la niște pericole care ne amenințe și de care să ne ferim. Să ne uităm la versetul 15 și eventual în continuare. Luați bine seama ca nimeni să nu se abate de la harul lui Dumnezeu. Sfatul să ne păzim de acest pericol. Pericolul de a ne abate de la harul lui Dumnezeu. Deci e foarte important să rămânem în harul lui Dumnezeu. Să nu ne abatem niciodată. Și cum am putea noi să ne străduim să rămânem în harul lui Dumnezeu? Haideți să citim Epistola către Tit, capitolul 2, eventual versetele 11 și 12, să vedeți ce ne învață harul lui Dumnezeu. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu băgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Ca să rămânem în harul lui Dumnezeu, trebuie să rămânem în cumpătare. Ca să rămânem în harul lui Dumnezeu, trebuie să fim drepți, adică corecți unul cu celălalt. Ca să rămânem în harul lui Dumnezeu, trebuie să fim evlavioși, adică să trăim în părtășie cu Dumnezeu. Pericolul de a ne abate de la harul lui Dumnezeu. Și tot în versetul acesta, a fost tot în versetul 15, pericolul de a deveni lăstar de amărăciune. Așa era scris în versetul 15, luați seama ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Din nou vorbește așa din punct de vedere spiritual, când vorbește despre rădăcina de amărăciune, care ne-ar tulbura și pe noi și eventual și pe cel din jur, dar să fim atenți, să nu lăsăm lucrul acesta, care rădăcina de amărăciune cumva să pună stăpânire pe noi. Și tot în versetul acesta e prezentat cumva și pericolul ca să murdărim sau să întinem, adică să facem să păcătuiască și cei din jur și mulți să fie întinați de ea. Deci există pericolul acesta. Noi, datoria noastră de creștini, ar fi să trăim frumos, să fim exemple de viață frumoasă pentru alții și să învățăm pe alții să trăiască frumos. Deci există pericolul acesta de a ne întina pe noi și a întina și pe alții. Și dacă ne uităm în textul care a fost citit, dacă am ajunge cumva în acest pericol, la ce se ajunge? Să ne uităm din nou de la versetul 12, unde spune: întăriți mâinile obosite și genunchii slăbănojiți. Dacă n-am ascultat de Dumnezeu, am ajunge la oboseală, am ajunge la șchiopătare, am ajunge la abatere, să ne abatem, am devenit lăstari de amărăciune și eventual ar putea să fie și alții întinați de noi. Nu e de dorit. Acestea ar fi niște lucruri negative. Dar dacă noi trăim în ascultare de Dumnezeu și sfaturile acestea care ni le-a dat prin cuvântul Său, atunci există cumva și o gradație pozitivă. Am fi întăriți noi și ne-am întărit unii pe alții. Am fi vindecați noi prin cuvântul lui Dumnezeu și am fi cumva o sursă de vindecare și pentru cei din jur. Am trăit în pace noi și ar fi cumva o pace în jurul nostru. Am trăit o viață sfântă care ar fi cumva o încurajare la sfințenie și pentru alții. Dar parcă cel mai frumos lucru e că dacă am trăit în ascultare de Dumnezeu, am ajunge să-L vedem pe Dumnezeu. Și dorința mea este ca fiecare dintre noi să luăm sfaturile acestea și învățăturile acestea pe care cândva foarte de mult Apostolul Pavel le-a dat pentru credincioșii evrei, să le luăm acum pentru noi și să trăim așa în ascultare de Dumnezeu întru totul, toată viața noastră și prin aceasta slăvit să fie Domnul, acum și în vecii vecilor. Amin.